në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 28 nëntor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri po festohet 28 nëntori dita e pavarësisë. Kjo ditë shënohet edhe në Kosovë. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se nuk është arritur përparim në kontestin për emër me Greqinë. Danimarka thot se pritën së paku 85 lider botëror në samitin e Kopenhagës për ndryshimet klimatike. Nga përplasja një treni në Rusi, së paku 30 kanë humbur jetën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiranë. Në Shqipëri sot të shënohet 28 nëntori dita e pavarësisë. Planifikohet që gjatë ditës të zhvillohen në një sër veprimtarish, ndërsa manifestimi kryesor pritet të mbahet në Vlorë, qytet ku më 28 nëntor 1912 Ismail Qemali ngriti flamurin e pavarësisë. Dita e pavarësisë shënohet edhe në Kosovë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në urimin e tij theksoi se kjo ditë shënon festën e shqiptarëve kudo, që çdo 28 nëntor e kremtojnë me krenari ditën e flamurit, që përkon edhe me shpallin e pavarësisë së Shqipërisë. Shkup. Karl Bild, ministri i jashtëm i Suedisë, vende që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se nuk pret që Greqia do të paraqes veto në përpjekjet e Maqedonisë për antarësim në BE, për shkak të kontestit të 18 vjeçar për emër ndërmjet Shkupit dhe Athinës. Nuk mendoj se gjërat do të shkojnë në këtë drejtim, tha ministri Bild në konferencën për shtyp gjatë vizitës së tij në Maqedoni. Më tutje, agjencia France Press raporton se Zoti Bild kishte ardhur në Shkup për të diskutuar mënyrën për t'u shmangur veto së mundshme të Greqisë në hapje të bisedimeve për pranim ndërmjet Maqedonisë e BE-s. Lidhur me kontestin për emër, Greqia tashmë e ka bllokuar pranimin e Maqedonisë në NATO. Prag. Komisionari posaemëruar për zgjerim i Bashkimit Evropian në Stefan File tha se është e domosdoshme që të vazhdojnë bisedimet për zgjerim dhe se vendet e Ballkanit Perëndimor që përpiqen të hyjnë në BE nuk do të mbeten anash. Zoti File, që është nga Çekia, u tha mediave çeke se Ballkani Perëndimor, së bashku me Kroacinë dhe Turqinë, janë vendet që ai do të vizitojë më së shpeshti. Ai theksoi se edhe më parë ka qenë në Kosovë, Serbi, Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci. Sipas tij, tash nuk është momenti për të supozuar se cili vend do të mund të bëjë antar i ardhshëm i BE-s. Kopenhagë. Kryeministri i Danimarkës Lars Løkke Rasmussen tha se mos e 85 shefa të shteteve dhe të qeverive kanë premtuar për të marrë pjesë në samitin që mbahet në muajin dhjetor në Kopenhagë për çështje klimatike. Sipas tij, ky samit mund të jetë pikë kthese në luftën kundër nxehjes globale. Moskë. Së paku 30 vet kanë humbur jetën, ndërsa afro 100 të tjerë janë plagosur nga përplasja një treni të udhëtarëve në Rusi. Treni po qarkullonte në rajonin nga Moska për në Shën Petersburg, kur ai u përplas dhe doli nga binarit. Ky incident ndodhi mbrëm vonë. Vladimir Yakunin nga kompania kombëtare e hekurudhave të Rusisë tha se një pajisje shpërthyese vendosur në tren ndoshta e ka shkaktuar përplasjen e disa vagonave të trenit dhe daljen e tyre nga binarit. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se prokurorët këtë përplasje po e trajtojnë si rast penal, me akuza për terrorizëm dhe posedim ilegal të eksplozivit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se nuk është arritur progres për çështjen e kontestit për emër me Greqinë. Ai këto komente i bëri pas takimit që ka zhvilluar me Kryeministrin e Greqisë Papandreou në lokalitetin Pili të Greqisë. Ky takim u mbajt në kuadër të një samiti tri palësh për çështje klimatike, ku mori pjesë edhe Shqipëria. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Nuk u arrit përparim në kontestin rreth emrit, deklaroi kryeministri i Maqedonisë pas takimit që u mbajt në Pilit të Greqisë. Ai shprehu kënaqësinë për kontaktet e shpeshtuara në nivel të lartë që janë zhvilluar kohëve të fundit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, por theksoi se nuk ka përparim në bisedimet, sepse Greqia mbetet edhe më tutje në vijën e kuqe të saj.
Faktikisht mi veshë sopstveno deka grëshka të strana ostanova në pozicionit e kuj shto gi prezentirashe nivni od pregovaraçëve në New York.
Praktikisht mu kumtua se pala greke mbetet në pozita të cilat cilat i prezantoi negociatori i tyre në New York, si për emrin, ashtu dhe për identitetin. Në këtë kuadër nuk mund të them se kemi bërë ndonjë përparim, por do të vazhdoj me bisedime dhe me dialogun, tha Gruevski.
Ona što isto tako kako poparafot gospodinot Papandreou e ushtenash da razmislat za ona što treba se случи vo dekembri.
Kërkova nga zoti Papandreou që edhe një herë të mendojnë për atë që duhet të ndodhë në dhjetor, respektivisht të mos e bllokojnë Republikën e Maqedonisë, që ajo të fitojë datë për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, tha kryeministri i Maqedonisë. Ai tha se vetoja e Bukureshtit për hyrje në NATO edhe më shumë i ka vështirësuar marrëdhëniet, prandaj apeloi që edhe një herë të mendohet për vendimin i cili sipas tij mund të ketë pasoja afatgjata.
Ne sakamë da najdemë rëshënie, naš interes državën e da se najde rëshënie i da vospostavimë dobre odnosi so Republika Grecia.
Ne duam të gjejmë zgjidhje, interesi ynë shtetëror është të gjejmë zgjidhje dhe të vendosim marrëdhënie të mira me Republikën e Greqisë, në të cilat nuk do të kemi shumë çështje të hapura, por me bllokada dhe me shantazhe nuk arrihet përparim dhe rezultate, tha Gruevski.
So blokadi, so uceni na takov način ne se postignuo progres.
Më herët kryeministrat e Greqisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë, Jorgos Papandreou, Sali Berisha dhe Nikola Gruevski u zotuan për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet tri vendeve në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Në deklaratën nga takimi tripalësh ata shprehen gatishmëri për të ruajtur sistemin ekologjik të liçenit të Prespës. Besojmë se aktiviteti ynë i përbashkët paraqet shembull unik, nisur nga fakti se parku i Prespës është i pari rajon ndërkufitar i mbrojtur në Evropën Juglindore, thuhet në deklaratën e tre kryeministrave, e cila siç theksohet është mbështetje për konferencën globale mbi klimën në Kopenhagë.
Për të zhvilluar veprimtarinë e tyre, përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se duhet të përfshihen në afera korruptive, madje edhe të japin mito zyrtarëve qeveritar. Por këta të fundit e mohojnë kategorikisht një gjë të tillë. Për më tepër në kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Lek Musa, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, tha se këto konstatime kanë dalë edhe nga një holumtim që Oda ka përgatitur më herët. Edhe pse thot ai, përfshirja në korrupsion e bizneseve vendore ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Fatkeqësisht, siç duket, edhe komuniteti i biznesit në varfërim është involvuar në këto dukuri negative për të përfituar punë dhe për të përfituar domethënë pjesë të kontratave publike.
Edhe Agim Shahini, udhëheqës i Agjencisë Kosovare të Biznesit, thotë se kompanitë të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë apo të tërthort me përfaqësues të institucioneve kanë përfitime më të mëdha materiale.
Nuk do të thotë se gjithmonë merren punët vetëm me ndërmjetësim, ka ku merren edhe me oferta më të mira dhe më të qëndrueshme, por nuk përjashtohet mundësia që duhen partnerë për të krijuar një fond të përbashkët jashtë vijave institucionale.
Ndryshe në raportin e përgatitur nga Oda Ekonomike Amerikane, në të cilën janë përfshirë mbi 550 kompani, 60% prej tyre kanë deklaruar se në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë dhënë mito në të kaluarën, dhe se pranimi i korrupsionit varet edhe nga madhësia e bizneseve. Lidhur me këtë, Lek Musa thotë se Oda Ekonomike Amerikane vazhdimisht është duke u munduar që të rrisë vlerat e udhëheqjes së kompanive, të promovojë zhvillimin e politikave në mënyrë që të rritet transparenca, të zvoglohet birokracia, me qëllim, siç thotë ai, të ulet mundësia e ekzistimit të korrupsionit në sektorin ekonomik në Kosovë.
Obligimi ynë i Odës Ekonomike është që të promovoj ato ndryshime në aparatin shtetëror që thjeshtohen procedurat sa më shumë, që të rritet transparenca, edhe në këtë mënyrë që të shmanget mundësia sa më shumë që është e mundur të kontaktit direkt të bizneseve me birokracinë apo me konsultorët shtetëror që të shmangat mundësia e korupcionit.
Në bas të këti raportit të Odës Ekonomike Amerikane thuhet se korupcionit në Kosovë ka qeni pranishëm që nga vitin 1999, por se fenomeni i ti në mas të madhe apo 20% e praktikave korruptuese ka ndodhur gjatë vitit të 2008, pra pas shpallis e pavarësis kur institucionet e Kosovës i kanë marrë kompetencat e plota. Por Memri Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, shprehet se prioriteti i qeverisë është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai njëherit ka thënë se ekzekutivi po bën përpjekje të vazhdueshme që të krijojë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit.
Përpërket deklaratave se duhet të dijepet mito për të pasur qasje, unë absolutisht dua të besoj që këto janë të vërteta.
Megjithatë, sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, përfshirja në korrupsion është situatë fitimprurëse për të dyja palët, si për komunitetin e biznesit, po ashtu edhe për zyrtarët e korruptuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pavarësisht se vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk është obligativ, kosovarët presin që ai të jetë pozitiv. Disa qytetarë në Prishtinë vlerësojnë se argumentet për shpalljen e pavarësisë janë në anën e Kosovës dhe presin që gjykata të respektojë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Fatmir Çollaku thot se pavarësisht që vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk ka peshë obligative, ai pret që vendimi i saj të legjitimojë pavarësinë e Kosovës.
Pres një vendim të drejtë nga gjykata ndërkombëtare të drejtësisë. Vendimi i drejtë nuk kupton legjitimimin e vendimit të shpallës së pavarësisë. Nikosisht pres refleksione pozitive të ato vende të cilat kanë qenë lefitje dhe nikosisht të cilat kanë qenë në një hamendje ose një konfuzion të akuzuar nga presioni indirekt dhe direkt politik nga subjekte ndryshme ndërkombëtare. Pres një rrjedhë të pranimit të shtetit të Kosovës nga shtetet të cilat kanë hezituar ose të cilat në një farë mënyre kanë pritë këtë vendim si satisfaksion formal i marrjes së vendimit nga ana e tyre.
Besim Osmani shpreh mendimin se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të sjellë vendim të prerë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës.
Ky vendim i gjykatës normalisht nuk e konfirmon, pas nuk ke mohon atë se është në pajtim apo nuk është në pajtim me drejtën ndërkombëtare, megjithatë lënë hapësirë për interpretime nga shtetet ndryshme. Megjithatë ndoshta ky vendim natyrë mund të ketë gjithsesi efekte, çoft pozitive apo negative për ne shqiptarët, por megjithatë, po shpresoj edhe të paraqesysh ajo që ka ndodhur. Konsideroj që ai vendim do të jetë gjithsesi mendim favor, do të shtet Kosovë favor qytetarëve të Kosovës.
Ndryshe Fitim Durmishi pret që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të sjellë vendim që do të definojë sakt shpalljen e pavarësisë së Kosovës si të ligjshme.
Pres vendim që mos jetë i ndor, por të jetë vendim tamam vendim. Besoj që do të jetë një vendim favor të Kosovës.
Ngjashëm thotë edhe Ilir Mustafa.
Unë mendoj që do të jetë një vendim pozitiv që ta përkrah faktikisht pavarësinë e Kosovës. Mbas të gjitha shtetet kryesore e kanë përkrah pavarësinë e Kosovës dhe mendoj që do të jetë pozitive.
Ndërkat Shemsi Rudari thekson.
Ne presim vendim pozitiv, sepse ligjshmëria e pavarësisë së Kosovës duhet të jetë e pakontestueshme. Argumentet janë në anën e popullit. Verdikti i popullit është pavarësia e Kosovës. Edhe populli është mbi të gjitha sovran për vendimet që i merr ai. Prandaj marrësisht se çfarë argumentesh merr drejtësia ndërkombëtare, por besoj se nëse nuk i shmonget drejtësisë dhe bazohet në argumentet e forta, ato që janë parimet ndërkombëtare të lirisë, demokracisë, besoj që edhe vendimi i gjykatës duhet të jetë pozitiv për Kosovën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri po festohet 28 nëntori dita e pavarësisë. Kjo ditë po shënohet edhe në Kosovë. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se nuk është arritur përparim në kontestin për emër me Greqinë. Danimarka thotë se pritën së paku 85 lider botror në samitin e Kopenhagës për ndryshimet klimatike. Nga përplasja një treni në Rusi së paku 30 vet kanë humbur jetën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.